mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibu ilamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Topesa mipona yango misungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mabandi lelo misala misusu ya kobungisa ba simba minduki ya ba kodeko ba ibafundami na bobomi ba kima bitumba na lala na teritori ya Djugu. Misala miango mibengami na kombo ya chaso chakala to bobengani ya ngombolo.
Uta na tongo ya lelo mapinga ekolo ba lancer ba operation ou ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu.
Ndako kulikanka mamibale eziki sami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke tuzali na Kinshasa e payi ba bundi ba Momundo ba funda miko boma mokonzi ya mboka pe bato ba susu. Nathalie Sekaburo akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka e.
Bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tan ba yaki koboma mokonzi ba kimaki. Et puis, bah, zonga ki le sou soupon na kwaya ko incendie, bah, na koupe ko pie.
Lelo molongo mobimba mozali ko kanisa mokolo mwa ba refugie to ba kima bitumba na linaka na biso lok na bozindu ya lelo toko yamba bongo moko na baye bazali na mokumba ya ba refugie to ba kima bitumba awa na Etats-Unis ya Amerika toko kende na eta ya Georgia pona kosozola na Jean Emembi ya Bondo moko na bakambi ya International American Relief Society IARS. Tukolanda yangu awakasi yambo na yangu tukupesa bino sangu na buku se tulanda. Etats-Unis epesi lo sako na mokanda ya ba expert ya ONU po na bobomi bozali ko koba na ekolo Congo Démocratique. Washington esengi na batomboki ba 123 pe batimba mando ki banso ba ekolo Congo Démocratique kotika bitumba pe kokota na masolo na mbula matari. Amerika esengi mbala esusu ete Rwanda elongola ba soda ba yango na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na 123 e fundami na mbeba mingi lokola kozwaka basi na makasi. Amerika elobi ete mangomba mansoma basimba manduki ya bikolo babapaya masengeli kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique pe Kinshasa nde esukisa boyokani bwa yango na mangomba ya batomboki pe basimba manduki ya bapaya lokola FDLR. Washington esengi pe lisusu ete bikolo binso na molongo biti ya ba ADF bo lingomba ya badungulu meso lokola yango esali. Na ngambo na yango M23 e lobi lisusu lelo na liyebisi eti esi esali makambo manso esengami kosala na bakonzi babikolo bia etuka eye ya kati ya Afrika na basungi ba molongo. E lobi pe lisusu eti ezalinde kozela sika masolo ya misu na misu na mbula matari kolanda malako mazwamaki na bokutani ya mbala tukumi bale ya bakonzi babikolo boye bosalamaki omokolo mwaminei ya sanza ya mibale ya 2023 na Bujumbura na Burundi. Molobeli ya civili ya M23 Lawrence Kanyuka alobi na liyebisi yango ete misala mia DDR pe ya botiami ya babundi na esika moko mizali kosale masika mitali bango ata mokete M23 epameli pe bobebisami ya botelemisi bi tumba bo tambuli likolo ya makoki mabomoto pe maloba ya boyini pe makambo mosusu ya mabe lokola tribalisme pe misusu. Union européenne elongoli etumbu likolo ya Kalev Mutundo mokambi ya kala ya misala ya miabokengi na ekolo Congo Démocratique ANR pe Emmanuel Ramazani Shadari kala kamo kambi ya PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bakonzi babale baye ba pesa maki etumbu pona kopekisa kama pona mi malingaki ko salama na 2016 Union Européenne ezalaki ko pamela Kalev pe Emmanuel Ramazani Shadari mbe bandike lokola ya makoki mamomoto na ma na mapona mi mango conseil to likitalia Union Européenne ezuimo kanu muye kulanda e kateli ya tribunal ya mabongisi maye ya sanza ya misato ya mobumuleki ila kisi liyebisi li tiami manzaka mokolo mwa zumi ya sanza ya motoba e itumbu e, yangwe utaki na mbeba ya makoki mamomoto pebo bebisi mapona mi ma kukaki kosalema pe bo makambo masusu mabe nzo kande bato basusu zumi na batano mingi mingi ba politiki ba pesa makipe etumbu Union Européenne elobi etumbu na bango ezali nanu kaka pe Union Européenne ezali nanu kolandela maye mazali kosalama na ekolo Congo démocratique pe la kiko pesa etumbu na baye banso ba kobuya masolo to pe makambo masalama na kimia pona mapona mi mazali koya. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma bandisika misala mia kubundisa ba simba manduki ma bakodeko si mana bango kuboma pene na bakima bitumba tukumitano na mboka lala na jugu na Ituri moko na ba officier ya batumbuki ba M23 baye basala kabitumba na Nord Kivu na Rutshuru pe na Nyiragongo akangami bongo na jugu na Ituri. Moko na bi opposition ya ekolo Congo démocratique Franck Diongo amemami lelo na bato na manduki na Kinshasa elobi ba inzinga nzinga na ye journal en ligne 7sur7.cd elobi mokambi ya lingomba MLP mouvement lumbumiste progressiste akangami pe ezali sima na Salomon Kalunda mopesi toli ya lokumu ya Moïse Katumbi kotanga ye na mituna azali koyanula na misala ya Mbokingi pe ya Bosembo po na Bokingi na mboka. Likama ya bozangi bilei bisengeli likomi makasi na ekolo Congo démocratique kebisi pa malinaka ya ONU pona bilei batokoleka million tukumi bale na ndambo nde to eteni ya moko kati na mine inde bana mboka ba kozala na nzala mubu moye mpe bosenga bozali ya dolara million kama mwambe na tukusambo elobi pam na liye bisili yango. Anthony Blinken alobi ya pameli Pekin pona misala mia mampinga mayango na Kuba. Anthony Blinken wazali bongo secrétaire d'état ya Amerika alobi na likita na bapandi sango lelo na Londres epa ya zali na koutaka na mobembo na Chine ete ya mitungisi mingi pona mampinga ma Chine na komuna na Kuba. Alaki ete Amerika ekolandela likambo yango na pene penza Washington ezali kofunda Pekin kokolisa penza misala mia yango ya bonungi tope ya espionage wuta Kuba na ntaka ya bakilometre kama moko na tukumotoba pene na Florida awa na États-Unis moko na ba eta eye ezali na etuka ya États-Unis. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ya ba kodeko ba iba fundami na bubumi ba kima bitumba na lala na territoire ya jugu na Ituri. Misala miango mipesa minkombo ya chasu chakal to bobenganami ya ngombolo to landa sango yango na Erikas Mwisi uto Bunia.
Izali mona mboka General Nyembo Abdallah mokambi ya secteur opérationnel Iturinde azali kokamba bitumba byango mbolobeli ya mapinga maikolo Congo démocratique na Ituri alobiete mboka Petro esili kobotulama na mapinga maikolo Congo démocratique tulanda lieutenant Jules Ngongo Tikudi.
Tozali kopesa sango ete uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balanse ba operation ba bengi chasse au chakal bae bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djugu, groupe armé Kodeko, pena bae banso bazali ko simba manduki, tozali na territoire ya Djugu, mapinga ekolo e conquérir les localités ba bengi Petro, ezali lyoko ya ba localité oyo ba sayan ba fanda kapo na kosala mabe na territoire ya Djugu na tongo ya lelo, mapinga ekolo ba zui contrôle na yango localité to bengi Petro.
Mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali ko koba na bitumba kinosuka tuka lisusu lieutenant Jean Ngongo Tshikudi
kasi bae baete operation e bandi kino tokokoma na esika noyau dur ya bae ba boy ko sala kimia tito ko détruire yango pe esika mosusu boy baete ba mandat d'arrêt contre ba présumé auteur toba auteur ba co-auteur ya ba massacre oyo ezo sala na territoire ya Djugu auditorat militaire e uti ko lancer ba mandat d'arrêt pona ko kanga bae yo na nyonso alo tozali ko loba ete bae ba kozwa chance tokokanga bango na bomoi me bae ba kozanga chance tokozwa nde bibembe na bango sur le champ de bataille na kombo ya gouverneur militaire lieutenant général Lubo ya Kasha Majoni o azali en même temps commandant des opérations to sengete population mobimba et continuer ko collaborer na force armée pe ba pe sa confiance na bango na mapinga ekolo ndenge to bandi opération chasse au chacal tokotika yango te kino toko restaurer autorité de l'état
société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solompe bokangemi ya baebanso bazali kosunga basimba manduki baye tulanda ingénieur Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri.
Bona biso ezali makambo malamu mingi. Basi livrete na avaturu wana. Parce que depuis makambo e bandi, bazo kanga batu te, bakanga kabaowe, bazo sala mugulu te. Tosengi ba FADC o babimaki awa, bazonga awa, basi nga biso.
Bosimba ete, moko officier de liaison ya batombo ki M23 a Siliko Kangima na territoire ya Djugu. Amunisa maki lobi liboso ya bapandi sango. Erika Smwisi, Bunia. Pona lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Samusi. Ndako kuleka kama mibale zikisami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke na Engumba Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Kinshasa ipa ibabundi ba Mbundo bafunda mikubu ma Mokonzi ya mboka pe bato basusu. Natalie Sekaboro akitaki na esika yango na milulu ya Bokundami ya Nkumu ya mboka eye Tolanda.
Bakima bitumba ya village Pongwene bazonga ki na mboka kokunda nkumu na bango na kombo ya Gaston Mona Mikene oyo akatama ki moto na ba mubundo sima ya kobeta ye masasi elongo na mwana ye ya mobali mpe na mwasi ya mwana na ye kasi bakuti bandako penye na 200 ya kozika etikali putulu pamba elobi gilenga liema mokambi ya kafe dumi oyo ezali kosangisa ba mboka ntuku misato na mitano ya plateau ya Bateke toyo kaye
bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki koboma mokonzi bakimaki et puis ba zonga ki lisusu pona koya ko incendie bandaku pe ko pie
pona yoko ya bana ya nkumu atalisi ko kamwa na ye komona makamwe lulenge bwe ko sala mapamba te wuto 1984 nde tata wa bango azwa bokonzi atali si lulenge nini ba mobondo ba bomaki nkumu mona mikene Gaston tolanda Jerès mona
militaire moko ya JR aye ko lukelo ko liye pa mfumu fumu aye bisi ya yambie père ya bana nyoso ya yambie lokola papa aye bisi za mona nanga apesi ye fufu ko liye masamu na bakuanga basombeli soda wana bimi amati moto après avoir kobima 5 minutes koka kite atika lo beta masasi likolo 3 balles pum 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 minute oyo ngala komiawa 3 secondes sala makite mubondo eko kote la papa na lupangu na yena residence na kata lupangu alors après avoir kokote la papa ba beti ye masasi ce sont des armes militaires izaki ba armes ba civilité ba beti papa 3 balles na mutu papa kweyi na mwasi ya grand frère na papa na grand frère 3 personnes au assassinat qui m'colle le 6 juin 2023
ba fandi ya plateau ya Bateke balaki sinkanda pe bazali komituna komona makambo ndenge bazali kosema soki bazali ba kongole to te mpe lisusu ba mituni ba nani bazali na nsima ya ba mobondo ena to kabaike
Tous les Congolais, tous les Bapayati, mais awa to komi loko la Bapaya.
Na histoire vraie to yebi plateau de Bateke et la mabele ya Bateke. Et komi le loba ya kababa na kouwe la plateau to yebi angote, nanu bana to botama to komi bo histoire wana to tikala koyo kangote. To yebi ka keza plateau de Bateke, mais eloko na koloba na mbuda matadi na biso, ame kapena kote le mapona li kambeta li plateau. Po plateau, et koki koku fa boite,
tokufi ebele kaka bateke bazokufa te dikolo ebele mpe na kati wana bazokufa bamakambo oyo soki guvernema atelemi na yango te eza problème so basoda babomi basaya ekoi makambo ya droit de l'homme o droit de l'homme si c'est la population asaya komi population ne baoyo bakufa baba population te nsima na bango nani aza koapuye bango nani azotindika bango parce que baza bango moko te.
Ata basoda ba mapinga maekolo batemi bisika biye ba mobondo bazali kopusala na kobotola ka bisika mingi etatoli bafandi ya bisika bizwa minzinga nzinga na Kinshasa toka matatoli maike
ba mobondo bazwi talangai bazwi ntieme bazwi kibirika bazwi nkomo bazwi mpwembumu ba récupéré bamboka wana nyoso bamboka wana nyoso kote wana soko moni mwana muke nyoso azali mobondo omoni ata mama mobimba azali mobondo puisque population nyoso tu totimi
banfumu ya bamboka mingi bisika biye bakiba mobondo pe mboka na bango etikali pamba mselengante Samuel ye azali mfumu ya village Ulembu Talanga
batuwa le 28 ya 10e mois aya otake pamba bayete na mboka na ngai babuki bandako biloko tu bakiti biloko ya ndenge na ndenge bakai na ngai ngai natikali kaka likuwa umoni ngabu iloko mbukote na zao na kinkoni chance na zana lupangu na ngana vande wana
mboka batu bakini
na batu tusa biloko ya bango tuzake na bango na mboka bazwa batu nyosu bakima iparpie.
Mokambi ya kati andimi samiete, solo mapinga mazali kasi, esingi na mbola matahi, kubaki salisusu makasi na ntina ya kozongi sa kimia bisika wana, tola ndalisusu gilenga lima.
Situasyon yaza mpe metrize, me pa totalma, pa totalma, na ebi yete ba mapinga na biso bazo sala mosala, bo yolongo bani pe leta nangambu na ye, azo sala mosala, meto lingi kimia izonga penza, po batu bazonga na bamboka na bango, osi lonta batu bazongi na bamboka na bango te, kimia izonga. Toko benga benda kimia, soki batu bazongi na bamboka na bango, bamfumu bazongi na bamboka na bango, wana to bengi kimia. Meto liki yete, tata mokonja ikolo, akosala manso longo na guvernema na ye, po batu bazonga na bamboka na bango.
Baimboka baike, bakimi bisika mosusu, misusu mpe, na kati ya Kinshasa, bazali kozanga ya kolia, ya kolata mpe biloko ebele. Basengi na mbuna matahi, kolukila bango biyano biyalo mbango, pamba te, batobanei, na bakima bitumba basiba wei, motango mozali kubakisama, seko bakisama elobi bango. Nataliseka buro simurabie, pona veo Afri Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburo si murabie. Molongo mubimba mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie toba kima bitumba. Na nina kanabiso lukule toba na bozindo ya lelo toko yambabongo. Moko na baibazali na mokumba ya ba refugie tope ba batoba singaka kozo mikanda na Etats-Unis na kukima mbuko na bango. Toko kende bongo na eta ya Georgia au na Etats-Unis pona kosola na Jean-Aimé Mbia Bondo wazali mokambi ya International American Relief Society tope IARS tulanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tumusupe ba baza asimile tolo ba ba tuba lukaka asil to bokimi na mboka lelo mokona lelo pona yo mtoza mokambi na lingomba ya AIS bosali nini penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient journée mounene pour la bande de cognons sur Bakima Bitumba, ou Bazoua, Makama, Ndenge, na Bamboka, na Bango. On va voir qu'on fait Bamboka, na Bango, t'es mes Bazoui, Bamboka, Moussoussoué, Yambi, Bango. Bissot, par exemple, na mboka ya Georgia na États-Unis parce que tozana ba bureau na biso et tozo organiser semaine oyo mobimba ba activité ya ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko oyo nyonso bazali ko partina ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko lakisa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboka oyo ko bazali na impact positif na communauté.
Milulu miike misali maka na eleko eye na ba ita ebele na eba kiozalaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ebi bosala mwa ba milulu me nini penza bosala.
Oui. Donc ton parent semaine molimba ezali semaine molimba tozo sala advocat donc tozo meka ko lobela maba ba autorité ya mboka ba parlementaire pour que ba meka ko sala ba loi oyo ezali kopermettre ke no bato bao bazo baponi mboka oyo mboka oyo parlame na Georgia bazala na ya koyamba malamu me samedi tozali na baactivité tozali ezali journée oyo barefugie nyonso bazali awa parce que oyebi ke na mboka oyo parlame ya Georgia communauté oyo ezali epesaki barefugie mingi ezali bato bauti Congo epui kolanda bairakien
Congo école Congo démocratique pour tout ça puis
démocratique ya Congo ouais y a un des élèves réfugiés ebele na mboka Amérique pour le moment et puis na mikolo le roi va formuler na makambo ezoleka na Ukraine va formuler banzela bande économie sur Ukraine de bazo côté mais ba congolais de bazamo ningi même parmi ba congolais wana bazeli na ba oyo ba komi déjà intégré ba monde toujours meka ko promouvoir semaine mobimba on a collègue sabato que non. Il est possible malgré au Kimozaki na place ya passi mais na moko yo eza ba opportunité na ndenge okoko meka ko changer pa vie na yo yango tozo sala semaine oyo tozo na bande ko samedi et na kanti moko eza pe meni ya Atlanta na Claxton do wa tuwa kozo kusana na kuna bande 9h à 13h ko ba oyo bazana na ba commerce na ba business ba resource business na bango o ba komi ba ya parmi ba refim so ba professeur awa comme so ba komi ba chef d'entreprise yango bango neto meka ko la kisa na face ya monde ndenge bato bazo resirvi na bango
bozana ba bayi ekolo Congo démocratique ba bakima bitumba ba refugié boni kuna na état Georges Atoloba
na statistique tozana ngo to baza plus de 6000
plus de 6000
mais bah oui tu vas identifier mais tu as vu que non tu vas oser identifier tu vas contre bande pas comment mais bah tu as la banque basation tu as la banque organisation tu mais bah tu as la banque en tout cas bas un nombre à 6000
dans Congo école Congo démocratique tu le vois à mingi penza l'if a lancé na semaine ango tu as na kota lokola ya mboka lokola lingala swahili chiluba na kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopesa kabango mate ya busala kanini boba bako kokota na kati ya lisanga na batu babika kawa
kwa dabo oyebi ke no izaka nani hashtag ndao kanaza katoko ya batu. Mais malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, ceux qui ont été commis, déjà, ils ont été affectés déjà dans l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis de l'État. Mais l'État a déjà fait la porte. Ceux qui ont été commis, et puis dans l'organisation, ils ont été tous les gens déjà informés qu'ils ont été faits. Ceux qui ont été facilités, d'abord, l'intégration, après, ils ont été faits dans l'organisation, ils ont été faits dans l'organisation. Ba oyo baza na bana to komisi bango na ba sese bango bakwete na ba ekol bazo ba inscription ba oyo bazali na misala te ko sese bango baluka misala ko fwaze to bazo ba misala e ndenge na ndenge e ko sese bango bazo pema bazana ba assurance medicale ne biso to sala na mena ko banda ko lekse bango malembe comment s'intégrer na communauté comment kolongo la frousse ya place outil na kozo la culture ya place to ba komi. Mais tout en n'est pas oublié que le tir n'a pas place baouti.
Olubi yango oziango na monoko na ngai na ekolo Congo Democratique tsoki tolubi ba refugie penza ya solo ezali baobao kima bazukima bisika bitumba bizali lokola na monile ekolo Congo Democratique bisika musupe ezali ya lokola na West Sikoyo kasi tango bayaka toluba basi pe bilenge basi mingi bayaka lokola pe mibali ya bayaka bazwi makambo bele basusu bazwi bango na makasi za même mibali bazana ba mpota ndenge musuzu wa moni ndenge ba bomi papa na ye ba katie ba salie boye tango ba yaka po bolongo la bango somo wana boma wana na moto bo sala nini
bon il a nous toujours ça toujours il a pas séance prendre il y a santé mentale toujours ça là que nous moto ye zango nous parlons de la réinsertion psychosociale parce que toujours na ba séance ya ko tangi sa bango que sa bango que nous ba pota ba zana ngo ya moya ko bosse ba ko bosse na nyoso tamen ya ko ya ko meka ko bongisa ko zo pi positivement mais ya moto sala ka kino tozana ba séance ba santé mentale zana zo dépend de la moto que moto na moto na kanaye ba onyo sote mais ba musoso yiki no ba ezabi loko ba lo ba kapona ka kapona ko na mboka ba musoso ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba na kina ba mboka musoso alors nyoso wana biso to yeto to mega ko sala ba ke no d'abord ya des beaucoup de bloc la santé mentale pour la séance et tout ça là qu'on a comme et puis à vous montrer que nous avons vraiment la pote à ma casse tout ça va me faire un psychologue non un psychiatre pour vraiment que vous l'avez pas moi
kasi boye bandeni kasi mutwaza ye ezapenza ye ba violaye ya solo to ba zwa ina makati za mobazi la mwasi tope azolo babongo kapwa luka go zwa bokengi sika kubata
wana iza likamona biso te biso ezali ke no moto alobi tozalanda maka moto alobi tondimiye me tomeki kozalisa ye esusi na biso eza ke no moto atikelaka na eta wana te meno amenka kozwa vi positivement nde esusi na biso
kasi toloba pe bamosusu baza asimile donc batiama na molongo ya bango bazali ba demandeur d'asile bato basengaka kobatama na mboka mosusu eza kaka te baza ba refugie bakoki koya pe baza ba mosusu bazali mpona politiki mosusu eza mpona nzala to pe makambo ekonomi mosusu eza mpona makambo mosusu bango mpe bosungaka bango mpo bango mpe baza na molongo wana
biso ntange moto ase présenté epai na biso etoyebi keno moto oyo azali aza na bosengeli tolandaka oyo nyonso mosusu wana te wana eza makambo tokota etemeya parce toyebi ke avant koma koto oyo ya baautorité oyo bazosokipe na makambo ya immigration baka mais biso eza keno moto oyo azali na bosengeli nde tolingi kosalisa ye nu c'est d'abord l'intérêt ya moto
bino mbobolandelaka bato wana mpo tokomi na suka toloba nini likia ezali na baye bakimi mpasi mpenza ya solo bakokoka kobongisa bomoi na bango to elikia ezali te moto amoni ndenge bakati papa na ye mama na ye obi bazwi ye na makasi bazwi mama na ye obi bazwi mwana na ye na makasi liboso na ye obi balie motu moto akimi mpasi na makolo elikia ezali ya kobongisa bomoi na ye mpe kozonga malamu to te
biso yango wana mite mosala na biso mafasi ezali no moto oyo azali na pasi tomeka kosalisa ye akoma na vi ya malamu
vala toyambaki bongo Jean Emi mbiya bondo oyo azali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona eta ya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbiya Bondo
matondo mingi ndeko journaliste
ezalaki bongo Jean Emi Mbiya Bondo ezali moko na bakambi ya International American Relief Society IARS ndenge elobamaka awa na États-Unis Amerika kolobela mpona mokolo mwa molongo mpona bakima bitumba to pe ba refugie yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ete mampingama ekolo Congo Democratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ba kudiku ba iba fundami na bobomi ba kima bitumba na lala na territoire ya Djugu na Ituri mitala misala miangu mibengami na kombo ya chasse au chakal la tope bobengalami ya ngombolo ndako kuleka kama mibale ezikisami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke na Kinshasa epai babundi ba mobundu ba fundami kubuma mokonzi ya mboka pe bato basusu tolandaki bongo reportage na Nathalie Sekaboro Simurabio ya kindaki na esika yango po na komuna lelo Etats-Unis Amerika elubi ndimi makumi maba expert ya ONU pona bobomi bozali kosalima na ekolo Congo Democratique Washington DC et singi na batombo kiba 1-23 pe basima mandoke basusu kokende na masolo na mbula matari pe singi Rwanda kutika kopesa maboko na 1-23 pe kolongola basoda bayango pe Kinshasa kutika kusiyukanaka na ba FDLR tolwaki pe lisusu ete Union Européenne elongoli etumbu na yango likolo na Emmanuel Ramazani Shadari mokambi ya PPRD na mokambi ya kala ya ANR ezali bongo Kalev Mutondo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman na ba basungwa kibiso onzela ya masini ezali kibongo wabino edi sango.